Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před 30 lety se zhroutil komunistický režim a my jsme zveřejnili průzkum agentury NMS, který zkoumal, co si o tom Češi po těch letech myslí. Každý třetí v této zemi si myslí, že za socialismu bylo líp, tedy zkoumali jsme lidi nad 40 let, prostě ty, kteří komunismus zažili. Skoro 30% si myslí, že sametová revoluce na jeho život neměla žádný vliv. A 17% dokonce tvrdí, že mu život změnila k horšímu. Znamená to, že skoro každý druhý nad 40 let se k tomuto výročí nijak zvlášť nevztahuje, nebo dokonce spíš negativně. Kladně sametovou revoluci hodnotí jen 36%. Takové výsledky přinesl průzkum agentury NMS pro paměť národa. Zdá se, že tento národ, tedy starší generace, trpí jakýmsi druhem nostalgie po starých časech. Zapomínáme, co opravdu komunismus byl. Myslím, že právě na tom se dost ukazuje, jak důležitý projekt Paměť národa, shromažďující příběhy z totalitních režimů, je. A tento dokumentární cyklus Příběhy 20. století z této sbírky vzpomínek vychází. Díky mnoha redaktorům, kteří příběhy natáčí, a díky historičce Paměti národa Veronice Stelíkové, autorce výstavy Střípky revoluce, vám nyní přiblížíme několik příběhů a události staré 30 let. Výstava Střípky revoluce je nyní na Národní třídě a v desítkách podob putuje po základních školách v této zemi. Chcete-li ji i vy do své školy, stačí si ji objednat na stránkách festivalsvobody.cz. Dnešní dokument, stejně jako výstavu Střípky revoluce, rozdělíme do 8 kapitol. První probuzení přiblíží 80. léta a studentské spolky. Druhá kapitola Vezmi si sebou květinu vypráví o Albertově o 17. listopadu. Třetí kapitola přiblíží zásah na Národní třídě. Kapitola Poslední kapka představí výsledky vyšetřovací komise zásahu na Národní. Pátá Studenti ve stávce bude o tom, jak se studenti zorganizovali. Kapitola Dělníci jsou tady přiblíží, jak se podařilo přesvědčit pracující v továrnách. Kapitola Revoluce sílí představí ohromné demonstrace na Letné a úspěch generální stávky. Poslední kapitola s názvem Vyjednávání s režimem bude o disidentech, o občanském fóru a jednání s komunisty u kulatého stolu. Příběhy vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. V 80. letech dorůstala nová generace a našly se v ní stovky, možná tisíce lidí, kteří se chtěli nějakým občanským způsobem vymknout režimu. Mladí lidé se začali spolčovat, vytvářet vlastní spolky, organizovali happeningy a demonstrace, které bezpečnostní složky rozháněly a účastníky různě šikanovali. Například mírový klub Johna Lennona se scházel u Lennonovy zdi. Hnutí České děti připomínalo vzpomínkové akce u příležitosti významných výročí. Mezi nimi i připomínku Jana Palacha 15. ledna 1989. Potlačení těchto demonstrací odstartovalo nevídanou sérii protestů, takzvaný Palachův týden.
Nám především šlo o to si žít prostě po svém a dělat si své vlastní věci a mít vlastně svůj vlastní svět, který je nezávislý na tom režimu. No a samozřejmě, když ten režim nás otravoval, tak my jsme potom otravovali také. No, to bylo prostě vzájemný.
Tolik Petr Placák, který stál u zrodu nezávislé iniciativy České děti. Podobných nezávislých iniciativ bylo víc. V květnu 1989 běželi ulicí politických vězňů členové Společnosti za veselější současnost za propuštění politických vězňů a pražské matky pochodovaly v centru Prahy za životní prostředí. V červnu 89 vyšla petice, několik vět, a tu podepsalo 40 tisíc lidí, 20krát více než chartu 77. I přesto málo kdo čekal, že by u nás komunismus padl ještě v roce 1989, jako v okolních zemích. V Polsku už v červnu 89 zvítězilo ve volbách hnutí Solidarita. Na konci léta Maďarsko otevřelo hranice s Rakouskem. Východní Němci utíkali přes Prahu do západního Německa. A 9. listopadu padla Berlínská zeď. Spolky převážně mladých lidí v Československu ovšem jednoznačně ukazovaly, že je tu nová generace, která má odvahu postavit se režimu.
Jmenuji se Petr Mička, narodil jsem se v Děčíně 20. listopadu 1967. Tak já jsem tak jako rebeloval, že jsem spíš puberťák, potom adolescent, no, že jsem nosil něco pánek a nosil jsem nějaký takový lesácký uniformy, no, čiž, a byl jsem strašně pacifista v té době, hlavně jako teda jsem si myslel. Takže se mě hrozně dotklo, když mě tehdejší ředitelka, taková samozřejmě komunistka, to je jasný, tak mě jednou si zavolal do ředitele a nařkla mě, že jsem militarista, že mám zelený oblečení. To mě hluboce zasáhlo, protože já jsem byl prostě přesvědčený o tom, že jsem strašný pacifista a ten hippísácký kříž jsem nosil. Měl jsem nějaký monterky a k tomu nějaký sako lesácký a vypadal jsem naprosto šíleně samozřejmě. A byl jsem ale vnitřnej pankáč, no, jsem si myslel. A psal jsem zároveň básničky, já jsem byl prostě rozhorovaný, takže taková ta klasika, jako drsný pankáč, zároveň romantik. A byl jsem taky vlastník razítka z organizace SPOK, čemu jsme potichu říkali Spolek pro odstranění komunismu. Ve skutečnosti pak jsme to, jako na razítku bylo teda napsáno, jo, Spolek pro ochranu kolektivu. Což vlastně taky jako nakonec, když se pak ukázalo, že může být problém, ale naštěstí to nějak jako je rozumný učitel nějak přeskočil a neřešil to dál.
Co je komunismus a státní bezpečnost, poznal Petr Mička na vzpomínkové akci u zdi Johna Lennona na Kampě, na kterou přijel 8. prosince 1987 s kamarádem Jiřím Imlaufem. Veřejná bezpečnost příznivce Johna Lennona rozehnala.
No a pak to šlo housnout. Pak jsme někde vyšli a zjistili jsme, že nemůžeme jít, protože tam stojí kordon policajtů. A tam došlo k tomu, že oni jednu stranu zavřeli a vlastně tím Jiráckým mostem projížděli žlutý Avie, který měli prostě bílý čtverec, tam velký nápis, černý nápis BB. A z těch ty Avie měli samozřejmě okýnka, to byly takový ty otevřený, a z těch okýnek jenom koukali ruce s obuškama a ty Avie pomalu jeli. A ty policajti v těch Avích mlátili ty lidi prostě po hlavě z těch okýnek. To jsem jako už trošku hodně znervozněl, tam byla s námi taková úžasná holka, která měla fialový řasy, do dneška si to pamatuju. Fakt byla nádherná. A právě ten policajtí taky malý přetáh.
Kluci Mička a Imlauf, dva kamarádi, studenti pedagogické fakulty, se ze sevření policistů dostali a chystali se domů, šli na vlak. Jenomže tady na nádraží, už protože nosili dlouhé vlasy, je kontroloval policista a zapsal si doklady. Když na ně uhodil, co tu dělají, přiznali, že právě utekli z Kampy. Po nějakém čase následovali výslechy.
Bylo to jasný, no. Vy jste byli na Kampě a popište mi, co se tam odehrávalo. A já jsem to tenkrát pojal, takže jsem si řekl, oni všechno vědí. A jediná šance moje je prostě říct, zahrát to na to, že jsem strašně naivní, že jsem vůbec netušil, co bude, což částečně byla pravda. Takže jsem tam rozhodně žádný hrdinský výkon u toho výslechu nepodal, protože jsem řekl, že jsem si myslel, že to bude jako prostě jako Lennon, že jako Lennon je prostě byl, že zpíval o míru a tak, že jsem vůbec netušil, jako co tam že to je špatně a proč by to mělo být špatně.
Říká Petr Mička. Jiřího Imlaufa, jeho kamaráda, spolužáka a spolubydlícího z kolejí, si policisté také předvolali o několik dní později. A podle jeho svědectví na něj STBáci naléhali. Vyhrožovali, že ho vyhodí ze školy. Podle archivních materiálů se Jiří Imlauf poté stal tajným spolupracovníkem státní bezpečnosti, skrycí jménem Vian.
V tu chvíli jsem si říkal, že to člověk dělat nemá, protože už jenom tím, i kdyby pak to uhrál a na nikoho nic neřekl a vlastně nepomohl, tak už jenom tím se ho něčím, je jim něčím zavázaný, že takhle oni vlastně, to byla jedna z těch jako nejmocnějších zbraní, že jo, víme to, ten strach. A strach už jenom z toho, že mě někdo někdy viděl tam, a to jsem tam nebyl víc než 10krát, jako jo, třeba někde na té vyšetřovně, tak už jenom to, že člověk je chycený, tak je špatně, tak to jsem věděl, jo. Ale já jsem vlastně ještě chtěl říct jednu věc, a pak, jo. Myslím si, že prostě dostat se dál je dobrý, ale že kdybych mohl, zkrátka, teď se tomu fakt směju, že ta škola byla tak blbá, že je to tak strašně hloupý kvůli studiu podstoupit něco takového. je prostě memento jako prase s odpuštěním, protože to za to prostě nestojí, jako jo.
Je to vlastně hrozný příběh dvou mladých kamarádů, kteří se snažili proti totalitnímu režimu něco dělat. Jeden z nich to na výslechu nevydržel a stal se udavačem a donášel na spolužáky. Až po revoluci, po zveřejnění Cibulkových seznamů, to vyplynulo na povrch.
Řekl jsem to pak lidem, se kterýma jsem se vídal. A pak jsem žil nějakou delší dobu s tím, že teď je to na mě a svět a doba a lidi mají svých starostí dost a myslím, že není nutný jako to rozebírat nějak dopodrobna. Že ty lidi, kteří tu mají vědět, to vědějí.
Já jsem si v jednom okamžiku řekl, že si prověřím kámoše na Cibulkových seznamech, jestli něco nenajdu. No a našel jsem. Překvápku. A vlastně jsem vzal ten odkaz, kde to bylo prostě úplně jasný. A tenkrát jsem to Jirkovi poslal mailem a přišlo mi SMS-ka od Jirky, že jasně a něco, že si to někdy řeknem. Dál jsem to neventiloval, nechal jsem si to pro sebe. Vůbec si nevím a to asi je obhajoba toho, že v té době fakt to bylo tak drsný a tak strašně jsme se báli, že ten strach prostě donutil člověka dělat věci, který fakt, za který se styděl už v té době. A za který se teďka stydí ještě víc, samozřejmě.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1987 se studenti stále více zapojovali do opozičního hnutí. Sdružovali se kolem studentských časopisů a v nezávislém studentském hnutí STUHA. A připravovali svou první veřejnou akci na Mezinárodní den studentstva. 17. listopadu 1989. Svolali shromáždění k uctění památky Jana Opletala, medika smrtelně postřeleného nacisty při studentských protestech v roce 1939. K organizaci vzpomínky se připojil i Socialistický svaz mládeže, SSM. Zcela stranou zůstal disent. Díky záštitě SSM vzpomínkovou akci povolil Ústřední výbor KSČ. Organizátoři doufali, že díky tomu na manifestaci přijdou i lidé, kteří se do té doby báli účastnit se neoficiálních demonstrací. V pátek 17. listopadu v 16 hodin se tak na Albertově sešlo podle státní bezpečnosti 15 tisíc, podle jiných odhadů až 50 tisíc lidí. Ze sel na transparentech bylo zřejmé, že nepřišli jen vzpomínat na Opletala. Protestovali proti komunistickému režimu. Monika McDonald Pajerová se narodila v roce 1966 v Janově u Děčína a v Praze studovala anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zapojila se do vydávání jednoho ze studentských časopisů pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže a stála u vzniku studentského tiskového a informačního střediska. To spolu s nezávislým studentským hnutím STUHA naplánovalo povolenou demonstraci 17. listopadu 1989.
Proč jste nám zakázali diskuzní fóra? Proč nám zakazujete časopisy? Proč nám hrozíte vyhazovem z fakult? Pojďte s náma, prosím vás, mluvit, teď my jsme jako slušní lidi. Když to ten projev Martina Klímy, ten už byl vložně konfrontační, ten prostě tam řekl, poroba je horší než smrt a jsou ideály, za který je lepší zemřít, než prostě žít jako se skloněnou hlavou. Takže ty se s tím teda fakt kluci nepárali.
Monika McDonald Pajerová vypadala jako vzorná studentka. A to jí pomohlo získat potřebná razítka na úřadech pro povolení studentského shromáždění 17. listopadu 89. Po zákroku na národní třídě patřila jako jediná žena mezi organizátory okupační stávky vysokoškoláků. Shromáždění 17. listopadu k uctění památky Jana Opletala mělo skončit položením květin na Vyšehradě v 18 hodin a 15 minut. Lidé však pokračovali dál do centra města. Několika tisícový dav valící se po nábřeží zastavil auta i tramvaje, přidávali se k němu kolem jdoucí. Státní moc ale nechtěla demonstranty pustit na Václavské náměstí. Kordon pohotovostního pluku VB přehradil národní třídu na křižovatce se Spálenou. Mezi 19.30 a 19.55 kordon zastavil na 3000 studentů. Ti si před štíty příslušníků VB sedali na zem, zapalovali svíčky, zpívali hymnu. Kordon národní uzavřel i z druhé strany a demonstranty násilím stlačoval. Lidé se bolestivě mačkali na sebe. Z přeplněného kotle byli propouštěni uličkou, v níž je brutálně byli příslušníci pohotovostního pluku a speciální zásahové jednotky, takzvané červené barety. Tento brutální zásah podle všeho začal ve 20 hodin a 45 minut a trval půl hodiny. Milan Podobský, student žurnalistiky známý pod přezdívkou Fefík, utrpěl při zásahu poranění hlavy a oční rohovky.
Mě trošku to poškodilo panenku, takže pak jsem asi 14 dní nepracoval, aby byla furt otevřená, takže jsem tak jako blbě viděl. Já jsem v následujících dnech dělat odstrašující příklad a chodil jsem po kamarádech v různém to bolševickém tisku, byl jsem ve večerní Praze se ukázat, tam mě vyhodili. Kupodivu v Právu mě přátelsky přijali, v Rudém Právu se mi chovali slušně, říkali No i na panáka mě vzali do Axy. Tak to bylo. Takže jsem byl jako živá výkladní skříň národní třídy.
Právě tento student, Milan Podobský alias Fefík, v této době vydával satirický časopis Famizdat. Jeho stránky s vtipy se v revolučních dnech objevovaly na zdech v pražských ulicích a v metru. Třeba nemám s tím nic společného, Vinetů rudý gentleman. Odmítám, že jsme zmanipulovaní, kolektiv manipulačních dělníků ČKD. A další.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po policejním zásahu ležela na národní třídě bezvládná těla. Mezi lidmi se rychle rozšířila fáma o mrtvém studentovi, která se naštěstí ukázala jako falešná. Přesto byl zásah pro mnoho lidí poslední kapkou. Výsledky zásahu dokumentovala nezávislá vyšetřovací komise zdravotníků Občanského fóra. Mnozí zranění 17. listopadu lékařskou pomoc nevyhledali. Přesto komise napočítala 568 osob, z toho 434 mužů a 134 žen, zraněných v přímé souvislosti s událostmi na národní třídě. Téměř polovině z nich bylo mezi 20 až 29 lety. 46 zraněných bylo nezletilých a naopak 16 starších 60 let. Zranění byla většinou v oblasti hlavy a zad. Došlo k desítkám zlomenin, včetně obličejových kostí a lebky. 57 lidí odešlo s otřesem mozku, na 60 s psychickými následky. 28 lidí bylo hospitalizováno. Ovšem oficiální údaje přiznali zraněných jen 38. Michal Danišovič, velitel zásahu na národní třídě, dostal před akcí nesplnitelný rozkaz nepustit demonstranty do centra a zároveň proti nim nezakročit. Průběh sledoval na malém monitoru několik kilometrů od národní v řídícím štábu pražské správy SNB v kongresovém centru.
My jsme měli k dispozici takhle maličký černobílý monitor stacionární kamery z národní třídy. Já jsem tam seděl, vyřizoval spoustu telefonů, to volal první náměstek českého ministra vnitra, volal plukovník Večvář. Těch telefonátů tam bylo hodně, já jsem se stále ani nedíval na ten monitor. O tom, že tam byla nějaká ulička v podloubí, že tam byly používány obušky, o tom jsme absolutně nevěděli.
Michal Danišovič se narodil v roce 1945 a z hlídkového příslušníka VB se vypracoval na náčelníka pražské veřejné bezpečnosti. Stal se jim na jaře roku 1989 a národní byla jeho první velká akce, které velel. Kontrolu nad jejím průběhem ztratil poté, co nařídil uzavření davu na národní před 20. hodinou. O násilí vůči demonstrantům se údajně dozvěděl až následující den. Po revoluci byl propuštěn ze služebního poměru a z velení zásahu se zodpovídal před soudem. V roce 2000 vyslechl rozsudek o 3letém podmíněném trestu. Dnes je majitelem bezpečnostní agentury Zenit a chovatelem králíku. 17. listopadu 2017 dostal od Českého svazu chovatelů mimořádnou pamětní medaili za úspěchy s chovem králíků. Vysokoškolští studenti zareagovali na brutální zásah na národní třídě vyhlášením stávky, která měla trvat do splnění jejich požadavků. Jeden z požadavků zněl řádné vyšetření zásahu a potrestání viníků. Na jejich podporu se ke stávce přidala divadla a herci, kteří od soboty 18. listopadu na místo představení s diváky diskutovali o tom, co se stalo na národní třídě. Studenti v pondělí 20. listopadu brzo ráno obsadili budovy všech fakult v Praze. Vyučujícím oznámili, že zabírají veškerou techniku, psací stroje, telefony, kopírky, faxy, dálnopisy, aby mohli šířit informace o zásahu a generální hodinové stávce, vyhlášené na pondělí 27. listopadu. Studenti ve školách v podstatě žili. Vyráběli letáky, vymýšleli slogany a organizovali výjezdy mimo Prahu, aby vysvětlili co největšímu počtu lidí, proč stávkují a co chtějí. Oficiální média totiž o zásahu téměř neinformovala. Postupně se k ním přidali mimopražští studenti a středoškoláci. Stávku vysokoškoláci ukončili až po volbě Václava Havla prezidentem.
Jsme začali stávkovat a byla to nejzvláštnější a nejúžasnější doba mýho života. Nikdy potom jsem neměl takovej pocit, že dělám něco důležitého, něco správného. Až poté, co se mi narodil můj syn, tak mám čas od času pocit, že mu předávám nějaké informace, že dělám něco, co je důležitější. Ale do té doby ne. A z hlediska jakoby nějakého mýho veřejného působení. Já můžu v televizi pracovat ještě, já nevím, jak dlouho třeba budu. Ale už nikdy nebudu dělat nic tak důležitého pro tu zemi, pro tu společnost, pro můj pocit, že dělám něco důležitého. Že mám pocit, že jsem takovým malinkým, úplně miniaturním střípečkem k tomu přispěl.
Jakub Železný se narodil v roce 1973 a na protivládní demonstrace chodil od srpna 1988. Za účast na jedné z nich během Palachova týdne v lednu 1989 byl trestně stíhán. V pátek 17. listopadu dorazil v početném průvodu na národní třídu, se které se mu podařilo uniknout domem Mikulanské ulici ještě před zákrokem. V pondělí 20. listopadu oznámil před zahájením výuky spolužákům, že gymnázium vstupuje do stávky. Na studenty shromážděné před budovou školy nastoupil jistý major státní bezpečnosti, ať se okamžitě vrátí do tříd. Když se nic nedělo, začal vyhrožovat.
On nám řekl, že pokud se nerozejdeme, tak proti nám bude použito mírnějších prostředků, což tehdy znamenalo všechno kromě střelby. A my jsme zase jako nechtěli, aby nás přišli zmlátit, že jo, to je jako... Tak jsme se rozhodli, že za žádných okolností nepůjdeme do školy. Prostě nevstoupíme do té budovy. Přijel náš tehdejší ředitel s inspektorkou obvodní, tu jsme znali. Byla taková bába hrozná, zasyčela, jako to jste opravdu přehnali. A já jsem viděl, že jsme to přehnali, ale věděl jsem, že už to nemůžeme vrátit zpátky, že jo. Že už to prostě nemůžeme nikdy vrátit zpátky.
Po revoluci Jakub Železný vystudoval dvě vysoké školy a stal se nejdříve rozhlasovým, poté televizním moderátorem. Komunistický režim svou moc opíral o takzvanou dělnickou třídu. Dělníkům soudruzi slibovali řadu výhod, bezplatné zdravotnictví a závodní rekreace. Jejich děti režim posílal na univerzity. Jedna ze zásadních otázek listopadu 1989 tedy zněla, jestli se přidají k revoluci. Stávkující studenti jezdili po celé republice, aby vyprávěli, co zažili v Praze na národní třídě. Mnohdy je doprovázeli známí herci. Přicházeli i na vrátnice továren a žádali, aby směli promluvit k dělníkům. Chtěli získat podporu. Zlom v tomto, dejme tomu, boji o dělníky, přišel 23. listopadu, když komunistický poslanec a funkcionář Miroslav Štěpán v projevu v pražské továrně ČKD označil demonstranty za děti.
Ústřední výbor naší strany, město, vycházíme z jednoho, že základ je názor dělnické třídy, a tedy i ústřední výbor strany věří, že se může spolehnout právě na dělníky. V žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo.
Shromáždění dělníci ho vypískali a odpoledne se přidali k protestům na Václavském náměstí. V pondělí 27. listopadu se většina továren zapojila do generální stávky. Proti režimu se postavili ti, na které nejvíc spoléhal.
Studenti s herci museli vynaložit mimořádné úsilí, aby v těch továrnách uměli načrtnout přesvědčivým způsobem aspoň obrys toho všeho, o co kráčí. Ovšem zase ve chvíli, kdy se ty fabriky připojily k tomu celkovému vzedmutí, tak pak už zase nebyl pochyb o ničem. Skutečnost, že fabriky jsou pro, tak stačil. Platil jako argument. A strhával i ty další pochybující, nejisté, ustrašené, podobné.
Petr Hruška dostal v září 1989 výpověď v podniku Severomoravské vodovody a kanalizace za to, že odmítl podepsat prohlášení pracujících, které odsuzovalo petici několik vět. Než uběhla výpovědní lhůta, přišel 17. listopad a on se stal v podniku mluvčím občanského fóra a ředitel jeho výpověď zrušil. V únoru 1990 docílil toho, že z podniku odešlo komunistické vedení. Po roce 1990 vystudoval obor, který v době komunismu studovat nemohl, český jazyk a literatura. A té se věnuje dodnes. Od pondělí 20. listopadu na náměstích větších měst začaly desítky lidí demonstrovat proti režimu. Praze přestalo stačit Václavské náměstí a 25. listopadu se demonstrace přesunuly na Letnou. Tam přišlo asi 500 000 lidí.
To byla nejkrásnější doba mýho života. Naprosto bezkonkurenčně nejkrásnější týden mýho života.
Moc hezky o tom na paměti národa vypráví Miluna Vavrdová, vědkyně, geoložka, která část svého života strávila výzkumem v Africe. Ale nejkrásnější chvíle prožila v Československu právě v listopadu 1989.
To, že každý den nás tam bylo na tom Václavském náměstí víc, my jsme vůbec nechodili do práce, nikdo. I moje děti drželi prostě radlo a tam prostě měli všelijaký výkřiky napsaný. A já jsem na tom Václaváku byla každý den a prožívala jsem to všechno, každý ten projekt. Já jsem hodně taková kolektivní, taková, jako aby... Mám to ráda, když hodně lidí si myslí totéž. Pamatuju se, jak tam tenkrát přicházeli ty kováci. Když poprvé tam přišli dělníci, ono to má něco do sebe, ty lidi hmoty. To byly prostě udělaný chlapy a ty tam přišli a to byla síla. Tam se to všechno míhalo a já jsem byla v tom davu. A řvala jsem, pak se objevil Dean Sbír a říkal, včera jsem večeřel v Ruzině, já si to všechno pamatuju doslova. A najednou prostě těch 800 tisíc lidí jedním hlasem řeklo, co jste měli.
Miluna Vavrdová zmiňuje úžasný projev nikoli v Dinsbíra, ale Jiřího Ruml. Jistě mi prominete, že jsem trochu vyjevený a rozrušený. Včera večer jsem ještě večeřel v Ruzini. Dav skanduje. Hanba, hanba. Co jste měli? Já na tom byl dobře. Já měl dietu. Tak jsem měl bublaninu a kafe. A Dav skandoval, ať si to jí Štěpán, Štěpánovi dietu, bublaninu nahrad.
Ty lidi hořeli, nebo černí, když tam mluvil, to nedá se to vůbec. Malovala jsem doma plakáty, vtipy, všechno jsem to lepila někde po metru, jako kdyby mě bylo 20. Jak říkám, nikdy v životě jsem nic takového neprožila a neprožiju, protože to zvonění klíče to. To byla krásná doba, opravdu, že? A taky, jak se k sobě lidi chovali. Vím, že mě to zarazilo, když pak byl Havlův pohřeb. A byli jsme v nějaký uličce namačkaný a teďka tam přijelo auto a říkalo, prosím vás lidi, pusťte mě, já potřebuju projet. A ty mladější, co tam byli, tak mu začali do toho auta kopat. A on říkal, prosím vás, to je moje práce, já se tam musím dostat, buďte tak hodní a pusťte mě. A najednou jsem uviděla ten rozdíl proti tomu, když tenkrát se něco stalo. Jak stovky lidí byly ochotní pomoct, když někdo omdlel, když potřeboval vodu, když něco musel někdo projet. Úplně jiná atmosféra. Ty lidi by se rozdali v tu chvíli, kdy začali sbírat na národní poklad, tak tam dali, co měli. Už to vyprchalo. A to si myslím, to je mi hrozně líto, že jsem tu nebyla v roce 68, že jsem o to přišla vlastně v té Africe, protože to muselo být obdobný. Taky se v Česku vzedme taková vlna vzájemnosti a najednou dokážeme být světový národ a pak se to nějak nás sublimuje a jsme takový ubojí čekáčkové.
Vypráví geoložka Miluna Vavrdová. Na demonstraci na Václavském náměstí se slavného balkonu Melantrichu před obrovským davem protestujících zahrál Vladimír Merta. Tady je jeho vzpomínka z paměti národa.
Pak jsem zaspíval tu písničku Keci, která začíná Jsem špatný člověk, který slouží dobré věci, keci, keci, keci.
Jsem špatný člověk, co slouží dobré věci.
No a teď jsem dirigoval ten dav, který opakoval to keci, keci a říkal jsem, a teď ukážeme, že se umíme sklidnit, jo, protože oni aplaudovali po každé sloce. Jsem říkal, tak teď budeme to šeptat, no a teď prostě ten zaplněný Václavák šeptal keci, keci, keci. Jo. To byl pro mě teda úžasný zážitek, úplně slzy šly do očí. No a tak jsem se rozbouřil a říkal jsem, no teď zase ukážeme, že se umíme semknout, takže prostě v tom slově je nějaká síla, tak teď to zase budeme naplno a všichni zase keci, keci. Takže já jsem se poprvé a naposled dostal do úlohy táborového řečníka a celý zničený a nervově takový rozpoložený jsem se odpotácel z toho pódia a tak to byl vlastně můj vklad.
Zmínilo tě něco z listopadu 89 nebo samotný listopad 89?
Já si pamatuju, jak jsem šel z toho mojho slavného vystoupení na tom balkoně noční ulicí a lidi se rozcházeli a já jsem očividně byl ten, kdo zpíval, byl jsem jediný s tou kytarou, kterou jsem nes na zádech, protože jsem měl utržené poutko, jo. Ale myslím, že i kdybych měl poutko, bych to nes na zádech, abych si užil svých 5 minut slávy. Zajímavá věc byla, nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepozdravil, nikdo nezvedal večka, prostě lidi byli tak plný toho svého vlastního prožitku, že já jsem v tu chvíli pochopil, že vlastně ta éra písničkáře jako takového zprostředkovatele nebo katalyzátoru nálad, že končí. Já jsem to pochopil prostě v ten okamžik, kdy jsem zažil vlastně to největší publikum ve svém životě. To je možná paradoxní zážitek.
Jak mohla vzniknout legenda o jediné ženě? Jediné neposkvrněné ženě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Představitelé moci si nebyli jistí, jak s novou situací naložit a zprvu chtěli zakročit silou. K Praze se v týdnu po 17. listopadu sjížděli tisíce milicionářů a uvažovalo se i o rozehnání demonstrace na Letné. Ve hře byla dokonce střelba z kulometů i průlet stíhaček, který by demonstranty srazil tlakovou vlnou. Počet účastníků demonstrací i zapojených měst však dále rostl. Rozhodující byla generální stávka v pondělí 27. listopadu. V poledne na 2 hodiny 75% občanů po celé zemi zastavilo svou práci pod heslem Konec vlády jedné strany. Václav Bartuška. Jako přímého účastníka zásahu na Národní třídě ho spolužáci na fakultě žurnalistiky nominovali do parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí dne 17. listopadu. Tato komise byla ustanovená už 29. listopadu.
S tou myšlenkou proletět stíhačkama nad Letenskou pání s tím přišel Milan Václavík, starší mistr obrany na jednání UVKSČ ve Vokovicích. On začal popisovat, jak tam budou lidi krvácet z nosu a z uší a ležet na zemi bezvědomí. No, tak když jste jenom trochu při smyslech, představíte se Letenskou pání, kde je milion lidí a mezi nimi tam pár tisíc lidí, co leží bezvědomí, krvácet z nosu a z uší, co se bude dít potom? Mně se tam dušovalo několik lidí, kteří tam byli, že byli mezi těmi, kdo ho odvedli od půtu, že prostě mu řekl, že soudruhu. Prostě byli už jako přišli a řekl, soudruhu, pojď už to. Pojď. Už to. A my víme, to bude to dlouhý den, pojď.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kapitola Vyjednávání s režimem. Po zásahu proti demonstrantům na Národní třídě v neděli 19. listopadu založili disidenti v čele s Václavem Havlem v pražském činoherním klubu Občanské fórum. Na náměstích větších měst sice demonstrovali masy lidí, ale jejich tlak bylo třeba převést ve skutečné politické změny. Zástupci Občanského fóra se proto začali scházet s představiteli komunistické vlády a vyjednávat podmínky postupného předávání moci. První výrazný úspěch Občanské fórum oslavilo 29. listopadu, kdy komunističtí poslanci zrušili ústavní článek o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. Následovalo první jmenování vlády bez většiny KSČ po více než 40 letech. Na svou funkci abdikoval prezident Gustav Husák. Za jeho nástupce zvolili komunističtí poslanci 29. prosince jednomyslně Václava Havla. O půl roku později se v Československu konaly první svobodné volby. Občanské fórum v nich zvítězilo se ziskem přibližně 50% hlasů. Petr Pithar se narodil 2. ledna 1941 v Kladně a stejně jako jeho otec Vilém vystudoval práva. Na právnické fakultě Univerzity Karlovy působil jako odborný asistent do roku 1970, kdy byl vyhozen, protože na protest proti okupaci 1968 vystoupil z KSČ. V době normalizace vystřídal několik dělnických povolání, přitom se věnoval psaní a od začátku 70. let organizoval zasílání textů zakázaných autorů do zahraničí. Potom, co podepsal chartu 77, předal tuto ilegální činnost Jiřině Šiklové. Petr Pithar se v době sametové revoluce po boku Václava Havla účastnil vyjednávání s komunistickým premiérem Ladislavem Adamcem o sestavení nové vlády. Všech 7 jednání bylo na popud Václava Havla nahráváno na magnetofon a později vyšlo v knize Zrychlený tep dějin.
On teda najednou ten Pithara vytáhl plnicí pero, odšrouboval ho a říkal, tak pane Havle, tak kteří lidé to budou. Do těch funkcí, o kterých mluvíte. My jsme se zarazili, protože my jsme tak daleko vůbec nedošli. Trapná situace. My vítězové vlastně diktujeme tomu předsedovi vlády, který takhle má ruce, ale my nemáme ta jména, protože jsme si nemysleli, že to dojde tak daleko.
Dne 15. prosince 1989 vystřídal v čele Občanského fóra Václava Havla a v roce 1990 se stal předsedou české vlády v rámci federace. Petr Pithart dlouhá léta předsedal Senátu parlamentu České republiky. Sametová revoluce znamenala pro každého občana této země svobodu. Ovšem pro někoho to bylo v skutku významné osvobození, právě z kriminálu. Jak bylo řečeno, z vězení se dostal třeba Jiří Ruml nebo František Stárek, kterého zavřeli za vydávání samizdatového časopisu V okno.
Měl jsi v kriminále někdy chvíli, kdyby jsi řekl, tohle odkroutím a pak to zabalil?
Ne. Ne, nikdy. Nikdy. Já jsem jednou jsem měl, myslím, že to byla to jako docela já moc ne, nějaký takový věci ezoterní, moc nejsem nakloněn. Jako, jo, a jednou na mě svítil měsíc, úplněk na mě svítil přes mříže v Litoměřicích ve vazbě a to mě probudilo nějak, jako mimo to, že svítilo světlo, že, tak mě to probudilo a tam jsem si řekl, tady jsi na tom správném místě.
Takže jsi počítal s tím, že prostě...
Já jsem počítal s tím, že to odsedím zase.
A potom klidně znova a znova.
No tak jako to je, člověk má jako je determinovaný život, že jo, to už není, to už jako když už to dělá, když se tam byl po třetí, jako no to by bylo, ne, to jsem jenom kriminálicky jenom přemýšlel, jak to dělat líp, jako, jak to dělat, aby to šlo líp a jaký nový finty udělat a v obálku okna novou jsem vymyslel v kriminále třeba.
František Stárek, zvaný Čuňas. Stejně tak seděl ještě v listopadu 1989 Stanislav Pitaš. Trávil ve vězení už třetí trest. Poprvé byl odsouzen za snižování vážnosti prezidenta, když s přáteli vytvořili satirickou koláž Gustava Husáka a Husera. Po druhé byl obviněn za napadení veřejného činitele, když při cestě na demonstraci 28. října 1988 odmítl v České Skalici nastoupit do vozu s příslušníky Státní bezpečnosti. Ti mu totiž odmítli legitimovat se. Když ho zatýkali, tak si lehl na zem a do auta ho museli vtlačit násilím. Po třetí ho uvěznili na jaře 1989 k 10 měsícům odnětí svobody. Žádal o odklad nástupu k výkonu trestu, aby se mohl účastnit pohřbu své matky. Nebylo mu vyhověno, i když se ho zastával disidentský výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Sametovou revoluci prožíval ve věznici v Ostrově nad Ohří, kde nastupoval na vězeňské směny do Lisovny.
Já jsem třeba klíčema nezvonil.
Protože
jsem byl v kriminále, ale kdybych byl venku, bych zvonil. Jo. No. Já jsem včera ještě v tom kriminále jsem napsal dopis tomu řediteli věznice, že protože se považuji jako nespravedlivě odsouzený, tak se budu chovat, jako kdybych byl venku. To znamená, že se připojím ty generální stávce, která byla, myslím, 27. listopadu od 12 do 2 hodin, že se k ty stávce připojím a vypnu ten list, na kterým jsem pracoval. A chodil jsem s trikolorou, kterou mě třeba několikrát denně strhli, já jsem si vyrobil znovu po kriminále a opravdu ve 12 hodin nebo ve 2 hodiny tam přišli bachaři, já jsem vypnul stroj, jak mě dali do díry. Jo.
Tak, do korekce.
No.
V korekci Stanislav Pitaš dlouho nepobyl, snad jen několik hodin. Ten den se totiž, jakž vzdal funkce, také vysílali zprávy z Moskvy, kde se konala tisková konference a na které představitel ministerstva zahraničí prohlásil, že Sovětský svaz přehodnocuje postoj k událostem z roku 1968. Komunisté si uvědomili, že už nemají podporu v sovětských tancích. 8. prosince 1989 vyhlásil prezident Husák, mimochodem bývalý politický vězeň z 50. let, pod tlakem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, amnestii pro vězně stíhané pro trestné činy podvracení republiky, pobuřování opuštění republiky nebo poškozování státu světové socialistické soustavy. Stanislava Pitaše, politického vězně, propustili na svátek svatého Mikuláše roku 1989. Na začátku následujícího roku se ustanovily prověrkové komise Občanského fóra a jedna z nich byla určená pro věznici, Šacléři a Hradci. Stanislav Pitaš byl zvolen předsedou této občanské komise. Těšil se na Hradec, protože právě tam mu velitelé nedovolili rozloučit se s jeho maminkou.
Já jsem tam vlastně prověřoval, to jsem si nechal, ať ho nechají toho bachaře, který mě slíbil, že mě pustějí, vlastně když se najím. A fakt zařídil to, že jsem jel do toho Ostrova, to už říct, samozřejmě si na nic nepamatoval, když se jednalo o pár, to bylo v červenci někdy a tyhle prověrky byly prosince o v lednu.
Je to tak, jak říká Stanislav Pitaš. Po sametové revoluci probíhalo vyšetřování mnoha různých případů. Na odhalování zločinů pracoval speciální úřad pro odhalování zločinů komunismu. A lidé, bývalí komunisté, milicionáři, pohraničníci, vyšetřovatelé STB, bachaři, velmi často opakovali, že si prostě na nic nepamatují. A tak se třeba vyhnul trestu i Jaroslav Řičica, kterého k zodpovědnosti hnal generál Tomáš Sedláček, hrdina ze západní a východní fronty druhé světové války. Sedláčka STBáci na začátku 50. let mučili. Odseděl si 9 let v uranových lágrech. Velmi dobře si pamatoval mladého, vyučeného strojního zámečníka, v 50. letech velmi mocného vyšetřovatele STB Jaroslava Řičicu. Ten dožil v jednom pražském domově důchodců, mimochodem nedaleko bydliště Sedláčka. Za Řičicou jsem se asi před 10 lety vypravil. Mnoho jsem se nedozvěděl.
Ne, já si nevybavuju nic. Já chodím na kurz paměti tady. Ale já vám říkám, že nebudu pásit, taky z toho nic už nepamatuju.
Můžu ještě jednu otázku. Nevíte, kdo to byl? Tomáš Sedláček.
Vím, no to voják. Nebudu vám nic říkat.
On totiž o vás vypráví, že vy jste ho vyšetřoval.
Já jsem nebyl vyšetřovatelem tehdy.
No on říká, že vy jste ho mlátil dokonce, nebo že jste...
To je blbost. Já už nevím, já se nepamatuju. Je 60 roku, prosím vás, já už jsem nepamatuju. Já jsem nastupil povolán do armády a zařazen tam k tomu oddělení a tam jsem měl být na stáži. No a tak jsem tam byl na stáži. Já jsem tam vlastně být víceméně zdíval a učil psát na stroj.
Co jste zapisoval?
Co Sedláček diktoval, tak jsem napsal. No.
A co vlastně spáchal Tomáš Sedláček?
Já nevím, za co byl žalovaný.
podle vzpomínek těch politických vězňů, tak docházelo velmi často k nějakému násilí, a to i násilí teda psychickému, že byly
v podstatě. To jsem se všechno dozvěděl daleko později, dokonce pravděpodobně až po roku 89.
Byla to doba podle vás totalitního režimu?
Tak já jsem nepovažoval tehdy za totalitní režim. Prostě jsem nastoupil a plnil jsem rozkazy. A jsem byl povolán do armády. A jsem měl být na dráze.
Říká Jaroslav Řičica. Věta, že měl radši dělat na dráze, zní od bývalého vyšetřovatele až tragikomicky. Takový prostě byl komunistický režim, který vraždil, 10 000 lidí zavíral do lágrů a věznic, pronásledoval a šikanoval každého, kdo se hlásil o svá práva a chtěl si žít po svém. 30 let tu máme svobodu, za kterou přinesly předešlé generace ohromné oběti. Milí posluchači, děkujeme vám všem, že podporujete paměť národa.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Bubeník Partners, společnost Dantem, advokátní kancelář White & Case a David Radok.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 Kč měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.